რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ რუსავი ორი საქმეზე, თბილისში მოსამზადებელ სასამართლოს ხდომასთან დაკავშირებით.
რუსავი ორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლო და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს რომ ხელისუფლება არ გხურავს.
რუსავი ორის მენეჯმენტი დავის დაწყების პირველი დღიდანვე ცდილობს საკითხის პოლიტიზებას და აკეთებს დაუსაბუთებელ განცხადებებს.
მე მოიხილავთ რეაქციებს გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე და გამოხმაურებით საქართველოს ევროპული ვალუტის ლარის 20-წლიან იუბილეს.
ხელ სახელმწიფო საბჭოს ხდომაზე შესვენების დროს შევარდნაძე და სიგუა საუბრობდნენ ფოიეში. სიგუა მანიშნა მივახლოვებოდი და უთხრა შევარდნაძეს, რომ აი ლევანსო წინადადება აქვს, მაგრამ კომისია რაღაც მხარს არ უჭერსო და რა წინადადებაო, იკითხა შევარდნაძემ და ლარიო უპასუხა სიგუამ.
იხსენებს სენატ მეცნიერი ლევან ღვინჯილია. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ვითარებას ავღანეთის ქალაქ კუნდუზის გარშემო. ბოლოს ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენ დიდი ჩეხი პროზაიკოსის ბოჰუმილ ხრაბალის წიგნს. ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს.
ეს არის რაღაცა ნაზავი გროტესკის, ლაგამ ამოუძებელი ფანტაზიის და იუმორის გადაჭარბების ზევდისაც რაღაცა ნაკადად აღწერს ამ ყველაფერს ხრაბალი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ში გამართა მოსამზადებელი სასამართლოს ხდომა რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის არჩელზე. მხარეები ერთმანეთის შუამდგომლობებს გაეცნენ. სასამართლომ შუამდგომლობების ნაწილი დასაშვებად მიიჩნია. პარალელურად საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით დღის ეს რიგში არ შეიტანეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინადადება, საკანონმდებლო ორგანოს მიეღო განცხადება მედიაში და კონკრეტულად რუსთავი ორთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით. მოუსმინეთ ნინო ხარაცეს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სარჩელთან მიმართებით არ დააკმაყოფილა მოპასუხის სამი შუამდგომლობა, მათ შორის მოსამზადებელის ხდომის გადადების თაობაზე, ასევე მოსამართლის აცილების თაობაზე და ის, რომ სარჩელი მოსამართლეთა კოლეგიას განეხილა. თუმცა დასაშვებად მიიჩნია ტელეკომპანია რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობა, რომ სასამართლოზე დაეკითხოს ექსპერტი, რომელმაც ტელეკომპანიის 2012-14 წლების ფინანსური დასკვნა გააკეთა. ბიზნესმენმა ქიბარ ხალვაშმა, რომელიც 2004-2006 წლებში იყო ტელეკომპანია რუსთავი ორის თანამფლობელი, სასამართლოს წელს აგვისტოში მიმართა. მისმა ადვოკატებმა სარჩელის უზრუნველსაყოფად ითხოვეს ტელეკომპანიის ქონების და საბანკო ანგარიშების დაყადაღება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საბანკო ანგარიშების დაყადაღებაზე უარი თქვა, თუმცა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რუსთავი ორის ამჟამინდელ მფლობელებს აუკრძალა წილების გაყიდვა. 30 სექტემბერს საქალაქო სასამართლომ ქიბარ ხვალვაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი შიპოს ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანაშვილების წილ ლებიც, თუმცა უარი თქვა მათი საბანკო ანგარიშებისთვის გადაღების დადებაზე. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განმარტებით ახალი სასარჩელო განცხადებით სასამართლოს მას შემდეგ მიმართეს, რაც 29 სექტემბერს საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის თანახმადაც ძმები ყარამანაშვილები გეგმავდნენ ტელეკომპანია საქართველოში მათი წილების გადაცემას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანისთვის. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 1 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ ტელეკომპანია 6 მილიონი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვას დავით კეზერაშვილის ნათესავის დახმარებით აპირებდა. ნიკა გვარამიამ ხელისუფლება დაადანაშაულა სასამართლოს გამოყენებით არხის მაუწყებლობის პრაქტიკულად შეწყვეტაში. ნიკა გვარამიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა არჩევანში ისაუბრა ამის თაობაზე.
დღეს ხელისუფლებამ გადაკეთა ყველა წითელი ხაზი. რუსთავი ორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლო და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს რომ ხელისუფლება არ გხურავს.
თუმცა ქიბარხალვაში ადვოკატის პაატას ალიას განცხადებით, ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა საქმის წარმოების პირველი ეტაპიდან ცდილობს საქმის პოლიტიზირებას, რაც მისი თქმით უსაფუძლოა.
რუსთავიორის მენეჯმენტი თავის დაწყების პირველი დღიდანვე ცდილობს საკითხის პოლიტიზირებას და აკეთებს დაუსაბუთებელ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ასამართლოა მიკერძოებული, თითქოს ქიბარხალვაში განდგა სახელმწიფო. თუმცა ეს არის ყოველთვის აბსურდული განცხადებები, არანაირი საფუძველი ამ განცხადებებს არ აქვს.
საკითხის პოლიტიკურ მდგენელზე მიუთითებენ მედია ექსპერტები. ნინო დანელიას თქმით, ხელისუფლება და მეტიც ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს არჩევნების წინ აღარ არსებობდეს ისეთი გავლენიანი მედია, როგორიც არის რუსთავიორი.
იმისათვის რომ ან ჩაახშოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი არხი, ის გადავიდა აბსოლუტურად უკანონოდ რაღაცა ველურ მეთოდებზე.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის თქმით კი, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე სასამართლოში მიმდინარეობს, საკითხს მაინც დაკრავს პოლიტიკური ელფერი. ასე აღიქვამს ამას ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობაც და შესაბამისად ამგვარი პროცესი საზიანოა მთლიანად ქვეყანაში არსებული მედია გარემოსა და თავად ხელისუფლებისთვისაც.
უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე და არ უნდა ვეცადოთ მანიპულირება, არ უნდა ვეცადოთ გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენება. ეს არის ძალიან ნაფელი და ცხადი რეცეპტი და ამას ურჩევდი, იმიტომ რომ მეორეთ ნებისმიერი დაწოლა იწვევს საპირისპირო მოქმედებებს.
რუსთავიორთან და ზოგადად მედიასთან შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადების მიღებისკენ მოუწოდა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დეპუტატებს. თუმცა ეს საკითხი პარლამენტის ბიურომ დღის წესრიგში არ შეიტანა. საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საკითხის პლენარულ სლომაზე დაყენებას მაინც გეგმავდა, თუმცა პარლამენტის ყდომა კვორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა და მომდევნო კვირას გაიმართება. საქალაქო სასამართლოში კი რუსთავიორის წილების სარჩელთან დაკავშირებული საქმის არსებითი განხილვა 18 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. ამ დღეს სასამართლოს შეკითხვებს უპასუხებს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტი შოთა ივანაშვილი, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავიორის 2012-14 წლების ფინანსური დასკვნა გააკეთა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ის ეხება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ გამოსვლას. მუსიკალური პაუზა.
Boop-bop, boop-bop.
ხსოვთ მაუწყებლობას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 60-ე სესიაზე, რომელიც 15 სექტემბრიდან მიმდინარეობს, გუშინ 1 ოქტომბერს გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. შეძლო თუ არა მან ამ მნიშვნელოვანი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის სასარგებლო მესიჯების გავრცელება და რა პრიორიტეტები გამოკვეთა მან თავის გამოსვლაში. ამ საკითხებს ექსპერტები შეფასებებს ახლა ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-ე სესიაზე 1 ოქტომბერს თითქმის 20 წუთის განმავლობაში ისაუბრა. თავის გამოსვლაში მან ხაზი გაუსვა როგორც ქვეყნის მიღწევებს, ისე გამოწვევებსა და საქართველოს როლსა და ადგილს საერთაშორისო უსაფრთხოების ღონისძიებებში. პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება შეაჩერა ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და განათლების რეფორმებზე. ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე. აღნიშნა კანონის უზენაესობისა და მედიის თავისუფლების უპირატესობა. ისაუბრა თავის ქართულად ცნებაზე, რომელიც მისი განმარტებით გულისხმობს ეკონომიკური ზრდის მიღწევას, მართლობის ინსტიტუტების გამტკიცებას, მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას და ხალხისთვის მეტი შესაძლებლობების მიწოდებას.
ჩვენ ვაქცევთ საქართველოს ისეთ ადგილად, სადაც ბიზნესის წარმოება ხელსაყრელია და უცხოური ინვესტიციების განხორციელება მიმზიდველი. 2014 წლიდან დღემდე ჩვენ შევქმნით 90,000 ახალი სამუშაო ადგილი საქართველოს ეკონომიკის ყველა სექტორში. სოფლის მეურნეობა, წარმოების, ტურიზმისა და ენერგეტიკის ჩათვლით. საქართველოში ბიზნესის წარმოება მარტივია. უცხოელი და ადგილობრივი ბიზნესმენები თავისუფლად ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას კონკრეტულ გარემოში, რომელშიც კერძო საკუთრების დაცვა გარანტირებულია. მსოფლიო ბანკის რეიტინგების თანახმად, ბიზნესის წარმოების სიმარტივის თვალსაზრისით საქართველო 15 ადგილზეა მსოფლიოში.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის გამოსვლის პრიორიტეტებს შორის აღმოჩნდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების მნიშვნელობის გამოკვეთა. ქვეყნის მიერ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილის ხაზგასმა, აბრეშუმის გზის ფორუმის, როგორც უკვე განხორციელებული იდეის მხარდაჭერის პოზიტიური მნიშვნელობა და სხვა. გასაგები მიზეზების გამო ირაკლი ღარიბაშვილის მოხსენების ის ნაწილი აღმოჩნდა განსაკუთრებული ინტერესის საგანი, რომელიც რუსეთსა და მასთან ურთიერთობებს შეეხებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთთან პრაგმატული ურთიერთობების განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა და მსმენელის ყურადღება შეაჩერა იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა რუსეთთან სავაჭრო, სატრანსპორტო, ჰუმანიტარული და ტურიზმის მიმართულებით. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, ძალაში რჩება მიჯნაც. რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარება ქვეყნის სუვერენიტეტის სანაცვლოდ არ მოხდება.
Well, let me be clear. Relations with Russia.
Ნება ვიბოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოვთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ჩათვლით და იმოქმედებს ისე, როგორც შეეფერება საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, რომ ჩვენი უყევინება ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის პრინციპების საფუძველზე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული მცოცავი ანექსია და საერთო კეთილდღეობის იმედით მიმართა აფხაზ და ოს ხალხებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-ე სესიაზე წარმოთქმული სიტყვა დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის გიორგი რუხაძის აზრით საუკეთესო იყო, რაც კი მას საერთაშორისო ტრიბუნებზე ჰქონია ორი ასპექტის გამო. იგი არ მოერიდა რუსეთის მიმართ შედარებით თამამი განცხადებების გაკეთებას და არ უსაუბრია წარსულზე, სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ სისხლიან რეჟიმზე. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტში გამოსვლა მთლიანობაში სუსტი იყო რამდენიმე გარემოების გამო.
როდესაც რუსულ აგრესიაზე საუბრობდა პრემიერი, მას არ უთქვია თუ რატომ ხდება ეს, ანუ რას ებრძვის ამით რუსეთი. ასევე არ უთქვია თუ რას ელის საქართველოს მსოფლიო ლიდერებისგან. ასევე არ უხსენებია ვლადიმირ პუტინი, როგორც პრობლემების წყარო. ქართული პრობლემატიკა კვლავაც არ დააკავშირა იმ პრობლემებთან, რომლებიც დღეს მსოფლიო ლიდერთა დღის წეს რიგში დგას. მაგალითად აგრესია უკრაინაში, რუსეთის სამხედრო ჩართულობასთან სირიაში.
გიორგი რუხაძე აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს გაეროში გამოსვლისას არ უხსენებია ნატოს 2016 წლის სამიტის მოლოდინები და არ უცდია საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება საქართველოს ნატო ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილი ელჩი ბათუ ქუთელიაკი ფიქრობს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა აცდენილი იყო იმ რეალობასთან, რაც ქვეყანაშია.
სერიოზული შეკითხვები არსებობს დემოკრატიის ხარისხთან, თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვასთან, მედიის შეზღუდვასთან, იმ ძირითად დემოკრატიულ ფაქტორებთან დაკავშირებით, სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებასთან და ის, რასაც ბატონი პრემიერი საუბრობდა, არის სამხედროში და საერთაშორისო თანამეგობრობას უფრო მეტი და მეტი შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ძირითადი პრობლემა. და მეორე პრობლემა, რაც მე დავინახე მის გამოსვლაში, ის არის, რომ აქცენტები არ იყო სწორად დასმული.
ბათუ ქუთელიას აზრით, მოხსენების მთავარი ცენტრი უნდა ყოფილიყო რუსეთის აგრესია და ოკუპაცია და სწორედ მასზე უნდა აგებულიყო დანარჩენი პრიორიტეტებიც, რადგან სახელმწიფოს მშენებლობა სწორედ უსაფრთხოების პოლიტიკაზეა დამყარებული. ირაკლი ღარიბაშვილის გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მიათე სესიაზე გამოსვლა ცალსახად პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით შეაფასეს პოლიტიკოსებმა. მართველი კოალიციის რიგებში ზოგადად ფიქრობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა სრულფასოვნად შეძლო როგორც მიღწევებზე, ისე გამოწვევებზე საუბარი. ოპოზიცია კი შენიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შუმამ სოფლიო აუდიტორია საქართველოს პრობლემები და საჭიროებები ადეკვატურად ვერ მიაწოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ევროპულ ვალუტას ლარს 20 წელი შეუსრულდა. ზუსტად 20 წლის წინ, 1995 წლის 2 ოქტომბერს ლარი გამოცხადდა ერთადერთ კანონიერ საგადამხდელო საშუალებად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. მიმოქცევაში გავიდა 1, 2, 5, 10, 20, 50 და 100 ლარის ღირებულების საბანკო ბილეთები. ლარმა შეცვალა კუპონი, პოსტსაბჭოთა საქართველოს პირველი ეროვნული ვალუტა. ახა ჯიმშერეხიაშვილს მოუსმინოთ.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო 1993 წლის 5 აპრილამდე საბჭოთა და რუსეთის რუბლით სარგებლობდა. თუმცა როგორც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა იგონებს, რუსეთმა უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააგდო ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკები, რომლებსაც ბუნებრივია ხელი არ მიუწვდებოდათ ფულის ბეჭვდაზე.
ფულს მხოლოდ ის ბეჭდავდა და არცერთ რესპუბლიკას ფულს არ აწვდიდა. ჩვენთან შეიქმნა საშუალო 6 თვე ხელფასები გაუცემელი იყო. იმიტომ რომ საბჭოთა მონეტი არ იყო ამოიწურა და რუსეთი არ იძლეოდა ამ ფულს. ამიტომ მაშინ შევქვენი სამთავრობო კომისია, თავმჯდომარე მე ვიყავი ამ კომისიის და მივიღეთ გადაწყვეტილება ახალი ქართული ვალუტის ფულის შექმნაზე.
დამართლად, საქართველოს მთავრობამ 1992 წლის 15 აპრილს გამოსცა ნომერ 421 დადგენილება ქართული ფულის გამოშვების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ, რომელსაც ხელს აწერდა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თენგიზ სიგუა, რომლის თქმითაც ლარის შექმნის პროცესი მნიშვნელოვნად დააჩქარა ჯანო ბაგრატიონმა.
ჯანო ბაგრატიონი მაშინ ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი იყო და მაგ საკითხებზე იყო მოსული ჩემთან და მითხრა, რომ გავიგებ ანტექსს, რომ ქართული ფულის შემოღებას და დაბეჭდას აპირებდო და მე მოგცემთ ერთ წინადადებასო. მე ძალიან ახლო ვიცნობო საფრანგეთში მყოფ ქართველების შთამომავალს, გვარად გედევანიშვილს, რომელიც სწორედ იმ ფირმაში მუშაობს, სადაც ფრანგული ფული იბეჭდება და იქნებ შეგახვედროთ ამ კაცს და სულით ქართველია ეს კაცი და აუცილებლად რომ ანგარიშს გაგვიწევსა და ხა მე ვიცი რომ თქვენ ავსტრიაში და იმაში დაიწყეთ მუშაობა უკვე ამ საკითხებზე და ეს გაჩერებით დაგვეხმარება და უფრო იაფი დაგვიჯდებაო. დავეთანხმე და მართლა ჩამოიყვანა. შევხდი და გავოცდი ისეთი მონდომებული იყო თვითონ ეს კაციც რომ პირველი ქართული ფური მას საფრანგეთში მის ფირმას დაებეჭდა.
თენგიზ სიგუას თქმით სამთავრობო კომისიამ გადაწყვიტა რომ ქართული ფულის მხატვრული ნიმუშები მხატვარ ნოდარ მალაზონიას შეექმნა. მოგვიანებით საქმეში ჩაერთო მხატვრის ვაჟი ბაჩა მალაზონიაც, რომლის თქმითაც კონცეფციაზე მუშაობისას გადაწყდა რომ ეროვნული ფულის მეშვეობით საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოსათვის მიეწოდებინა მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია ქვეყნის კულტურისა და ისტორიის შესახებ.
იმიტომ ფული ვირუსებით არის, ხო, შეიძლება ვერ ნახო რაღაცა გამოფენა, ვერ დაიკითხო რაღაცა, მაგრამ ყველა ადამიანი ნახულობს და ხელში ერთხელ მაინც იჭერს ჩვენს ნაციონალურ ვალუტას თუ კუპიურას. ამიტომ ეს მომენტი ან რატო ამოვიდა ევროპულ ქვეყნებს საერთაშორისო გავაკეთეს შედარება, რა თქმა უნდა, ამბეოს არის ეგეთი თემატიკა, რომ ეგაც ცხოველები ყავდა, ეგაც ბუნება ქონდა გამოსახული შეიძლება აბსტრაქციაზე. მაგრამ ეს იყო უკვე რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ მიწეს ამის უფლება თავის თავს. ჩვენთვის დამნიშნელოვანი იყო, როგორც ჩვენებინა, რომ ეს სახელმწიფო, რომელიც თქვა იმ წუთში იყო ორი თუ რაღაც სამი წლის, რეალურად ეს ქვეყანა არსებობდა რაღაცა ბევრი საუკუნეების და ათასწლეულის განმავლობაში და მას აქვს თავისი თვითყობადი ისტორია, ჰყავს თავისი ასკმირები, აქვს თავისი ლიტერატურა, აქვს თავისი მხატვრობა, არქიტექტურა.
ბაჩა მალაზონიას თქმით, თავდაპირველად სახელმწიფო კომისიას გადაწყვეტილი ჰქონდა ეროვნული ფულისთვის ეწოდებინა მანეთი, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ნოდარ მალაზონია. ვიკიპედიის მიხედვით სახელწოდება ლარი ქართული ფულის ერთეულის დასახელებად 1991 წელს წამოაყენა აკადემიკოსმა ვასილ ჩანტლაძემ მინისტრთა კაბინეტისათვის შედგენილ პროექტში. თუმცა, როგორც თენგი სიგუა იხსენებს, გადამწყვეტი აღმოჩნდა ედუარდ შევარდნაძის პოზიცია, რომლის ფორმირებაში დიდი როლი ითამაშა ენათ მეცნიერმა ლევან გვინჯილიამ. რადიო თავისუფლებასთან საუბრის დროს ლევან გვინჯილიამ დაადასტურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი.
ყოველეთი ეპიზოდი, რომ ერთხელ სახელმწიფო საბჭოს ხდომაზე შესვენების დროს შევარდნაძე და სიგუა საუბრობდნენ ფოიეში, სიგუა მანიშნა მივახლოვებოდი და უთხრა შევარდნაძეს, რომ აი ლევანსო წინადადება აქვს, მაგრამ კომისია რაღაც მხარს არ უჭერსო და რა წინადადებაო, იკითხა შევარდნაძემ და ლარიო უპასუხა სიგუამ. შევარდნაძე დაფიქრა, კომენტარი არ გაუკეთებს და რაღაც ნახევარი წუთი გაღუჭდა და მერე თქვა არ ჟღერს სუდად და ამ ორმა სიტყვამ მეორე დღეს კომისიის ხდომაზე ამ ტერმინის ამ სახელწოდების პედი გადაწყვეტა ანუ კომისიამ, რომელიც წინადადეს ამ წინადადებას აღიღებდა, მეორე დღეს მას 100%-ით დაუჭირა მხარი.
ლევან გვინჯილიას თქმით, ლარი ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს ზოგადად განს, ქონებას. ჩვენამდე მოღწეული ტექსტებიდან ეს სიტყვა პირველად გვხვდება ვეფხის ტყაოსანში. მისგანაა ნაწარმოების სიტყვები სალარო და მოლარე. როგორც საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი მიხეილ ჯიბუტი იხსენებს, 1993 წელს მომზადდა ლარისა და თეთრის მატრიცები, თუმცა მიმოქცევაში ლარი გამოვიდა 1995 წლის 25 სექტემბერს. მანამდე ეროვნული ვალუტის ფუნქციას კუპონი ასრულებდა. ყოფილი ვიცე-პრემიერის რომან გოცირიძის თქმით, თანამდებობის დატოვებამდე 1 დოლარი 17000 კუპონი ღირდა. ახალი მთავრობის ხელში 1 დოლარის ფასმა 2.5 მილიონი კუპონი შეადგინა, ხოლო თვიურმა ინფლაციამ 7000%. რომან გოცირიძის თქმით, ასეთ პირობებში შეუძლებელი იყო ლარის ბრუნვაში გაშვება, თუმცა პოზიტიური როლი ითამაშა საქართველოს მთავრობისა და სავალუტო ფონდის თანამშრომლობამ.
რომა და სავალუტო ფონდის კაცრი მოთხოვნები, რომელიც შემდეგ გამოიხატა 27 მილიონი დოლარით ტრანში, რომელიც ეროვნულ ბანკში ჩაიბიცხა როგორც ლარის გამყარების რეზერვები, ბუნებრივია შემდგომი რეფორმებიც ვერ იქნებოდა. როგორც კი სავალუტო ფონდმა ჩარიცხა 27 მილიონი და დაიწყო ეს კაცრი პროცესი პოლიტიკა, კუპონი დასტაბილობდა და ნაცვლად 1 დოლარი 2.5 მილიონ კუპონისა გახდა 1 დოლარი უდიდა 1.3 მილიონ კუპონს. და 1 წლის განმავლობაში ეს კურსი იყო სტაბილური, ფაქტობრივად ფიქსირებული იყო კუპონის კურსი დოლართან. და როდესაც უკვე გამოჩნდა, რომ დამყარდა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, აი მაშინ გახდა უკვე შესაძლებელი ლარის შემოტევა.
ეს იყო რომან გოცირიძე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 1999 წელს სრულყოფის თვალსაზრისით მოდიფიცირებული იქნა 1995 წლის ემისიის ყველა ნომინალის ბანკნოტები. ლარი 20 წლის იუბილის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 20 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტა გამოუშვა. მონეტა პოლონეთის ზარაფხანაში მოიჭრა და რეალიზაციაში 1500-იანი ტირაჟით გავა. მისი სარეალიზაციო ფასი 95 ლარია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგ სიუჟეტ მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
I love coffee, I love tea, I love
jamali. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Java, sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Onion and a raw one. Draw one. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
A little itty bitty green beans.
Cabbage and greens.
So that I'm not
wow,
about a
wow.
Unless it is a chili chili bean.
Talk it, boy.
I love Java, sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie.
Yeah.
You shoot me the pie, now pour me a shot. A cup.
Slip me a slug from that wonderful mug and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop your nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive,
bubble
love.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პირველ ოქტომბერს თბილისში გამართა სოციალურ საწარმო ბაბალეს პრეზენტაცია. საწარმო უკვე ერთი წელია ფუნქციონირებს, მიმდინარე კვირაში კი ნაფარეულის 6 ნომერში გაიხსნა სახელოსნო სალონიც. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდები იქ ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ და ყიდიან. ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟში შეიტყობთ, რა სამზადებენ მოზარდები და რატომ ფიქრობენ პროექტის იდეის ავტორები, რომ სახელოსნო სალონი მთელი საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
თეთრად შეღები ლაგურით გაწყობილ სივრცეში ხის სურნელი დგას, რომელსაც საღებავის სუნიც ერევა. ამის ორი მიზეზია. ერთი ის, რომ სივრცე ახალგარემონტებულია და მეორე ის, რომ ამ სივრცეში ხისგან დამზადებული და ფერადფერადი საღებავებით შეღებილი ნივთები იყიდება. ანგელოზები, მამლები, კურდღლები, ზარდახშები, საფანქრეები და სხვა. ეს ნივთები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების შეღებილი და მოხატულია. ამ სივრცეში ისე ვერ მოხვდები ფერადი ყვავილებით მორთულ პანდუსზე თუ არ ჩაიარე. ეს მათთვის, ვინც ეტლით გადაადგილდება და არა მხოლოდ მათთვის. სახელოსნო სალონ ბაბალეს სხვა ჩასასვლელი, ანუ კიბე არც აქვს. 15 წლის მარი და 18 წლის ნინო ხის საფანქრების მოსახატად ემზადებიან. პალიტრაზე ყვითელი და ვარდისფერი საღებავი ასხია. მარი საღებავებს ერთმანეთს ურევს. ფუნჯი ოსტატურად უჭირავს ხელში და ფანქრების ყუთის ფსკერს მონდომებით ღებავს. ამბობს, რომ ხატვა არ გამოსდის, თუმცა მარის ნათქვამს სულაც არ ეთანხმება ნინო.
კარგად ვერ ხატავ, არა შეძლებს და გვარად თუ მიმეს მოსწეს. აქ იმიტომ მომდივარ, რომ პირველ რიგში ხალხთან კონტაქტი მიყვარს. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, ვინც აქ მუშაობს.
ნინოს მარის მეგობარს უყვარს ხელოვნება. ჩემთან ლაპარაკს რო დაამთავრებს, ისიც ფუნჯებს და საღებავებს მიუბრუნდება. საქმე, რომელსაც ნინო და მარი ასრულებენ, ერთი შეხედვით შეიძლება რუტინული იყოს. სახელოსნო სალონში თითო-თითო ნივთს კი არა, სერიული წარმოების პროდუქტს ამზადებენ. თუმცა, მიუხედავად ამისა, თითოული ანგელოზი, თითოული მამალი, ზარდახშა თუ ფანქრის ყუთი ერთმანეთისგან მაინც განსხვავდება. აქ ნინო თავს კარგად გრძნობს, რადგან აკეთებს იმას, რაც უყვარს.
ხელოვნება ძალიან მიყვარს და ამიტომ გარემოც ისეთი არის, რომ სულ მინდა რომ აქ ვიყო და რაღაცებს ვაკეთო. ძირითადად ხატავ. სამომავლოდ ალბათ თეკასაც შეუდგები.
სოციალურ საწარმო ბაბალეში უკვე ერთი წელია ხის და არა მხოლოდ ხის ნაკეთობებს ამზადებენ. ყველაფერი ერთი ბინის ერთ პატარა ოთახში დაიწყო, სადაც იდეის ავტორებმა მოაწყვეს სახელოსნო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან ერთად დაიწყეს სერიული წარმოების ხის სამშვენისების დამზადება, რომლებიც დღის სინათლეზე პირველად წინასა ახალწლოდ გამოიტანეს. სწორედ მაშინ აღმოაჩინეს, რომ მათ ნაწარმზე მოთხოვნა გაჩნდა. თითქმის ერთი წლის თავზე კი სახელოსნო სალონიც გახსნეს. ლია ტაბატაძე, პროექტის იდეის ავტორი და ხელოვნებათმცოდნე, თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების პროფესიული განვითარებისა თუ საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, პრობლემა მაინც არაა დაცლეული. იქნება ეს სტიგმა თუ პროფესიული განვითარების კუთხით არსებული ხარვეზები.
და აქედან მოდის მთელი პრობლემები. ანუ ჩემი გოგო კი პატარა 5 წლის, მაგრამ წინ რო ვიხედები, მე ვერ ვხედავ დღევანდელ საქართველოში მის ადგილს, მის დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვერ ვხედავ. და ყველა მშობლისთვის ეს არის პრობლემა, რომ ხვალდაზეკ რა იქნება მისი შვილის თავს, როცა არ იქნება მშობელი, სად იქნება. აქედან გამომდინარე, მე თვითონაც გავხდი სპეცპედაგოგი, რო სწავლაშიც დავეხმარო, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაში ვეხმარები მაქსიმალურად და ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯიც, ასე ვთქვათ, არის ეს პროექტი, სოციალური საწარმო ბაბალე.
როგორც ლია მიხსნის, სახელოსნო სალონ ბაბალეში გარდა ადგილობრივად დამზადებული პროდუქციისა, გაიყიდება სხვა სოციალურ საწარმოებში დამზადებული პროდუქციაც. ამით ისინი ერთგვარ დახმარებას გაუწევენ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს საშუალება თავად მოახდინონ ნაწარმის რეალიზაცია. რაც შეეხება თავად პროდუქციის შექმნის პროცესს, ეს სისტემაც მოზარდებზე ამორგებული. ერთ ნივთზე რამდენიმე მოზარდი იმუშავებს. უფრო დეტალურად ამ პროცესს თავად ლია ახსნის.
არის კონვეირული პრინციპი და აქაც არის პრინციპი უნარებზე მორგებული. თქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად სახე გააკეთოს რაღაც პერსონაჟებს, თქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად გამოჭრას რაღაცა, ვიღაცა შეუძლია კარგად დააწებოს. ამის მიხედვით ლაგდება ეს პროცესი, ის აკეთებს ამას, ეს აკეთებს იმას და შეიქმნება ერთი მთლიანი ნივთი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ადამიანი და არა ერთი იწყებს და ამთავრებს. არის ერთი ძირითადი პედაგოგი, პლუს ამას არის არტ მენეჯერი და ქმნის ამ ნივთების კონცეფციას ერთობლივად ქმნით. მეც როგორც სპეცპედაგოგიც ჩართული ვარ, რომ იყოს დაძლევადი ეს პროცესი, ანუ არ შევქნათ ისეთი ნივთი, რომელიც რთული იქნება მათთვის გასაკეთებლად.
ენდი მეყანწიშვილი, ბაბალეს არტ მენეჯერი და მთავარი პედაგოგი, კიდევ უფრო მეც გვიყვება სამუშაო პროცესისა და იმ დაინტერესების შესახებ, რომელსაც სახელოსნოში მომუშავე მოზარდები საქმის მიმართ იჩენენ.
იმდენად მომართულები არიან ამ ხელოვნების კენეს ფერების სახმა, იმდენად კარგად შეუძლიათ, დიდი ძალის ხმევა ამაში არ დაგჭირვებია, რომ დაგვეინტერესებინა. ძალიან დაინტერესებულები მოდიოდნენ უკვე ჩვენთან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და შესაბამისად ეს შესრულებული იმას შედეგს რო ხედავენ, თვითონაც უნდათ ამისი მონაწილეები რო გახდნენ და მთელი ენთუზიაზმით აკეთებენ ამ ყველაფერს. განსაზღვრული დრო გვაქვს, იმ დროში ველოდები ჩვენ ვახვედრებთ, ანუ თემას, რა თემას ვამზადებთ იმ დღეს, ვახვედრებთ საღებავებს, ან თვითონ აზავებენ, ან ჩვენ ვეხმარებით შეზავებაში და შესაბამისად ერთ დღეს გვაქვს დაუშვათ ხის ზარდახშების დამუშავება, მეორე დღეს გვაქვს საფანქრეების, ნუ მესამე დღეს ხის მამლები და ანუ ასე შემდეგ, ანგელოზების თემა. უკვე შემუშავებული გეგმით მივდივართ წინ. ჯერჯერობით დაუშვათ ვიღებთ ანგელოზებს, ვეხმარებით რომ სწორად და სუფთად შეიღებოს, მე ვასწავლოთ სახე როგორ უნდა მოუხატოს, კაბა როგორ უნდა დამუშავდეს, ფრთებს დაუშვათ როგორი ფსკარები უნდა მივცეთ, რომ ფრთის სახე მიეცეს და უკვე დასრულებული სახე ძალიან მოსწონთ, რომ თავი ანტი შექმნილია.
ენდის არ გასჭირვებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან მუშაობა კიდევ ერთი მიზეზის გამო. ენდის უკვე წლებია ურთიერთობა აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან. ენდი კარგად იცის მათი შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესახებ.
ვიზაშვილი მყავს, ერთად გავიზარდეთ, სმენის დამეტყველების არ მქონია, უკვე 45 წლის არის და იმდენად თავისუფლად ვაწოდებდი ინფორმაციას და კარგად ესმოდა ჩემი და მისიც კარგად მესმოდა მე, რომ რავი, თავის თავად მოხდა. ნუ მე დეიდაშვილი შვილები შემე წინაეთლით მოსარგებლეები არიან, მათთანაც ძალიან ადვილად ვამყარებდი ურთიერთობას, დახმარებას. აი თავის თავად მივედით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ თემამდე და რომ მომწიფდა უკვე აი ეს ბაბალე გამოცხვა აქედან.
სახელოსნო მაღაზია ბაბალეს კარი ღია 13-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის. და ეს კარი ღია არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისთვის, არამედ ყველა სხვა დანარჩენი ბავშვებისთვისაც. გაყიდული პროდუქციიდან შემოსული თანხა ისევ და ისევ საწარმოს განვითარებას მოხმარდება. და რა თქმა უნდა, ამ თანხაში გაიწერება იმ მოზარდების ანაზღაურებაც, რომლებიც სწავლების შემდეგ, სურვილის შემთხვევაში, უკვე საწარმოში დასაქმდებიან. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Радио Тависуфлеба ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Абемус папа.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио Тависуфлеба.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას, როგორც უკვე ითქვა უცხოეთის ამბებით, ავღანეთის ჯარისმიერ წამოწყებული კონტრხიერიშის მიუხედავად თალიბების ნაწილი კვლავ რჩება ქალაქ ყუნდუსში, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე მთლიანად დაიკავა ექსტრემისტების ამ დაჯგუფებამ. მიუხედავად ამისა, ყუნდუსის პროვინციის მოქმედი გუბერნატორი ჰამდულა დანიშჩი აცხადებს, რომ ძირითადი ბრძოლები დასრულებულია და ქალაქში სიმშვიდემ დაისადგურა. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს იმაზე, თუ რა ვითარებაა ყუნდუსში.
1 ოქტომბერს ავღანეთის არმიამ და უსაფრთხოების ძალებმა აღადგინეს კონტროლი ქალაქ ყუნდუზის უდიდეს ნაწილზე, რომელიც მანამდე 28 სექტემბერს დაიკავეს თალიბანის მებრძოლებმა. მათ ციხიდან გაათავისუფლეს ასეულობით პატიმარი და დროშა აღმართეს ადმინისტრაციული შენობის თავზე. როგორც ავღანეთის პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი უწყება, ამ სამდღიანი ოკუპაციის განმავლობაში თალიბანის მებრძოლებმა გადაწვეს და გაძარცვეს რამდენიმე სამთავრობო შენობა. ექსტრემისტებსავე ბრალდებათ რამდენიმე მოქალაქის დახოცვა და გაუპატიურება. ავღანეთის ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას კანონის ფარგლებში გაუსწორდეს მოძალადეებს და ამავე მიზნით ნიშნავს სამოქალაქო კომისიას, რომელიც აღრიცხავს იმ დანაკარგებს, რაც თალიბანის ყოფნის შედეგად მიადგა პროვინციას, უნდა თქვამია პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მოგვიანებით საკუთარი განცხადება გაავრცელა ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა, რომელშიც საგანგაშოდ არის მიჩნეული ის გარემოება, რომ ქალაქი მედიკამენტებისა და სამედიცინო პერსონალის ნაკლეობას კვლავაც განიცდის. ჰოსპიტალს აკლია სამედიცინო პერსონალი, რადგან მიმდინარე ბრძოლების გამო ექიმები ვერ ახერხებენ ქალაქში დაბრუნებას, რომ განცხადა საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა პეტერ ესტიმ ენუოიმ, რომელიც ქალაქის საავადმყოფოში ექიმად მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად განდევნეს ქალაქიდან, ვრცელდება ინფორმაციები, რომ თალიბანის ცალკეული მებრძოლები კვლავ შევიდნენ ქალაქში და სახლებში არიან გამაგრებულნი. იმავე დროს ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თალიბანმა 1 ოქტომბერს კონტროლი დაამყარა ვარდუჯის ოლქზე. 2 ოქტომბერს კი ჯალალაბადის აღმოსავლეთში ჩამოვარდა შეერთებული შტატების სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. საავიაციო კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 11 კაცი, მათ შორის 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობამ ამ კატასტროფას უწოდა ინციდენტი და უარყო ინფორმაცია, თითქოს თვითმფრინავი თალიბებმა ჩამოაგდეს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ქალაქ ყუნდუზის გარშემო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მესამეთხია რუსეთის საჰაერო იერიშებს ახორციელებს სირიაში. 2 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს 12 სამიზნეზე მოხდა თავდასხმა. საავიაციო ოპერაცია მიმდინარეობს საერთაშორისო დიპლომატიური შეშფოთების ფონზე. თუ რას ისახავს ნამდვილ მიზნად სირიაში რუსეთის გააქტიურება? ოქროპირ რუხაძე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამეთაურო პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი დაბომბეს ალეპოს პროვინციაში და იდლიბთან. ამავე ცნობით, ჰამას პროვინციაში მთლიანად განადგურდა სამეთაურო პუნქტი. არ მოიპოვება დამოუკიდებელი ინფორმაცია იმაზე, რომ ამ იერიშების სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები იყო. რუსეთი ამტკიცებს, რომ ტერორიზმს ებრძვის სირიაში. მაგრამ მისი დაჟინებული თანამშრომლობა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან და ასადის მოწინააღმდეგეთა და არა ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დაბომბვა ვაშინგტონის თანახმად აღრმავებს შეშფოთებას, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი პრეზიდენტ ასადის ძალაუფლების შენარჩუნებაა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც შეერთებული შტატები მეთაურობს, თურქეთი და მისი პარტნიორები მოუწოდებენ რუსეთს შეწყვიტოს თავდასხმები სირიის ოპოზიციის რაზმებზე და ბრძოლა მიმართოს ექსტრემისტი ისლამისტების და მისი მოკავშირე ალ-ყაიდელების წინააღმდეგ. ამ მოწოდებას შეიცავს განცხადება, რომელიც თურქეთმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდ ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, გერმანიასა და სპარსეთის ყურეში მოკავშირეებთან ერთად. მოკავშირეებმა ღრმა შეშფოთება გამოხატეს რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დარტყმების გამო, რომლებიც განცხადებაში შეფასებულია კონფლიქტის შემდგომი გამწვევების და ექსტრემიზმის გაღვივების ფაქტორებად. რუსეთის სახელმწიფო დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა განაცხადა, რომ სირიაში სამხედრო კამპანია შეიძლება 3-დან 4 თვემდე გაგრძელდეს. პუშკოვმა საფრანგეთის რადიოს უთხრა, რომ სირიაში რუსეთის დარტყმები გაძლიერდება. საფრანგეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ეჭვს გამოთქვამენ, რომ რუსეთის მიზანი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქმედებაა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ სირიაში საჰაერო თავდასხმები მიმართული უნდა იყოს მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს და არა სხვა ჯგუფების წინააღმდეგ. პარიზში ვიზიტად მყოფ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს საფრანგეთის პრეზიდენტმა განუცხადა, რომ ეს იქნებოდა პირობა სირიაში საფრანგეთსა და რუსეთის თანამშრომლობისა. მანვე უკრაინის გარშემო მოლაპარაკებების დაწყებამდე განაცხადა, რომ სხვა პირობა რუსეთისა და საფრანგეთის თანამშრომლობისა იქნებოდა მოსკოვის მხრიდან სამხედრო ოპერაციის დროს სამოქალაქო პირების დაცვა, ასევე იმისთვის ზრუნვა, რომ პოლიტიკური გარდაქმნა სირიაში გულისხმობდეს ბაშარ ალ-ასადის მხრიდან თანამდებობის დატოვებას. თეთრმა სახლმა სირიაში რუსეთის იერიშებს უწოდა განურჩეველი და სირიის ოპოზიციის ჩამოყალიბების წინააღმდეგ მიმართული. ეს ბრალდება გამოჩნდა, როცა გავრცელდა ცნობა, რომ მის მიერ ოპერაციის დაწყების მეორე დღეს რუსეთმა დარტყმა მიაყენა საწვრთნელ ბანაკს, სადაც, როგორც იტყობინებიან, შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველო მეამბოხეებს წვრთნის. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედროებმა ერთსაათიანი ვიდეო კონფერენცია გამართეს, რათა შეეთანხმებინათ თავიანთი ქმედებები სირიაში, როცა ისინი პარალელურად აწარმოებენ საჰაერო იერიშებს. პენტაგონის წარმომადგენელმა პიტერ კუკმა განუცხადა მედიას, რომ მხარეები შეეთანხმნენ, წინადადებებს განიხილავენ და მომავალ დღეებში კვლავ გამართავენ დიალოგს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ მიესალმებოდა რუსეთის საჰაერო იერიშებს ერაყში, თუ კი მოსკოვი ამას შესთავაზებდა, მაგრამ ასე ჯერ არ მომხდარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვი არ აპირებს საჰაერო ოპერაციის გამრცობას ერაყზე, მაგრამ უარს არ იტყოდა, თუ ერაყიდან მიწვევას მიიღებდა.
ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სირიაში რუსეთის საჰაერო ოპერაციების გარშემო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა განმეორებით შევთავაზებთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას, მის გამოშვებას, რომელიც პირველად 4 შაბათს ამ 2 დღის წინ მოისმინეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია, მოგვიანებით კი ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ.
იოჰანესბურგის მახლობლად მდებარე ქალაქ კუინსტაუნს ხშირად სამხრეთ აფრიკულ ახალ ორლეანად მოიხსენიებენ, რადგან ჯაზის გაჩენის ადგილად მოიაზრება. დამოუკიდებელ ჟანრად ჩამოყალიბებისა და გამითარების პროცესიც მსგავსი დრამატურგიული ხაზით მიმდინარეობდა. თუ ამერიკული ჯაზის პირველწყარო აფრიკიდან ჩამოყვანილი მონების რიტუალური ცეკვა თამაშობები იყო, სამხრეთ აფრიკის მარგინალურ ჯაზურ ფერხულში ოქროს საბადოებზე მომუშავე შავკანიანი მოსახლეობა და მენესტრელები ჩაებნენ. პენტატონიკურ ბგერაცყობაზე აგებული მათი ტრადიციული მუსიკა, ბიოლოგიური ტერმინი რომ გამოვიყენო, ამერიკელი მეზღვაურების წყალობით იმტვერებოდა, რომელთაც უახლესი მუსიკალური ინფორმაცია ჩამოჰქონდათ. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კი სამხრეთ აფრიკელებმა ევროპული კლასიკის მოტივებიც გაითავისეს. შესაბამისად აფრიკულის, ევროპულისა და ამერიკული სინთეზის შედეგად აღმოცენდა სამხრეთ აფრიკული ჯაზი, როგორც უნიკალური თვითმყოფადი კულტურული ფენომენი. სამხრეთ აფრიკული ჯაზის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი პიანისტი და კომპოზიტორი ადოლფ დოლარ ბრენდი, იგივე აბდულა იბრაჰიმია. არტისტი 1934 წლის 8 ოქტომბერს კეიპტაუნში დაიბადა. საშუალო განათლების მიღების შემდეგ სწავლა ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სკოლაში განაგრძო, სადაც თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტი დაამთავრა. სამშობლოში დაბრუნებული საქსოფონისტ კიპი მოკეცის ბენდში გაწევრიანდა და ჯგუფის ფორმატში პირველი სტუდიური ჩანაწერები გამოსცა. მოგვიანებით კი საკუთარი ტრიო ჩამოაყალიბა სახელად The Dollar Brand Trio. 60-იანი წლების დასაწყისში, როცა ანსამბლთან ერთად შვეიცარიაში გასტროლირებდა, Dollar Brand-მა თავად Duke Ellington-ის ყურადღება დაიმსახურა. ამერიკელი ჯაზმენი იმდენად მოიხიბლა მისი საშემსრულებლო მონაცემებით, რომ სამხრეთ აფრიკელის პროდიუსერი გახდა და ხმის ჩამწერ სტუდია Reprise Records-ში სადებიუტო ალბომი გამოაშვებინა. მეტიც რაღაც ხნის მანძილზე ერთობლივ კონცერტებს მართავდნენ და ზოგჯერ, როცა ამერიკელი შეუძლოდ გახლდათ, Dollar Brandy Ellingtonის ორკესტრში იკავებდა პიანისტის ადგილს. ევროპული და ამერიკული ტურნეების გარდა Dollar Brandy სამშობლოსაც ხშირად სტუმრობდა. 60-იანი წლების ბოლოს სამხრეთ აფრიკელ მსმენელს თავი უკვე აბდულა იბრაჰიმად გააცნო. Dollar Brandy-მა ზოგიერთი ამერიკელი კოლეგის მსგავსად ისლამი მიიღო და აღმოსავლური სახელი მოირგო. სხვადასხვა ჯგუფებისა თუ სოლო ფორმატში გამართულ კონცერტებზე მეტწილად ფორტეპიანოზე უკრავდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა სცენაზე ფლეიტისტის, საქსოფონისტისა და ვიოლონჩელისტის საქმესაც მშვენივრად ართმევდა თავს. რაც შეეხება რეპერტუარს, როგორც წესი საკუთარ თხზულებებს ასრულებდა, სადაც ერთმანეთს უთავსებდა სამხრეთ აფრიკულ ხალხურ მოტივებს, ამერიკულ გოსპელს, რეგეისა და ბიბოპს. თუმცა ამ სინთეზში ყოველთვის ევროპული აკადემიური მუსიკა დომინირებდა, რაც დღესაც 91 წლის არტისტის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. ნათქვამის საილუსტრაციოდ რამდენიმე ალბომის გახსენება შეიძლება, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ერთ პროექტზე შევჩერდები, რომელსაც აფრიკული სუიტა ჰქვია. ალბომი 1997 წელს ხმისჩამწერ სტუდია ENIA Records-ში ჩაიწერა. პიანისტსა და კომპოზიტორს პარტნიორობა სიმებიანმა ორკესტრმა გაუწია, კლაუდიო აბადოს ხელმძღვანელობით.
მიფიკული სუიტიდან 1987 წელს ჩაწერილი ალბომიდან კომპოზიციი დასრულდა ოლკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ხელოვნებაზე საუბარს კი ახლა ბიბლიოთეკით გავაქცელებთ. დიდი ჩეხი პროზაიკოსი ბოჰუმილ ჰრაბალი შაშან პირველად ითარგმნა ქართულად 1951 წელს დაწერილი „ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს“ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოებია და ჩეხეთში 1989 წლამდე აკრძალული იყო, მხოლოდ არა ლეგალურად გამოიცემოდა. რომას განუმეორებელი ხელწერა აქვს და ის ერთგვარი ნაზავია გროტესკის, ლაგამ ამოუდებელი ფანტაზიის, იუმორის გადაჭარბების სევდისაც. ამ წიგნზე გვესაუბრება დღეს ბიბლიოთეკაში ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი მკითხველი ჩაპეკისა და ჰაშეკის შემდგომ დროინდელ ჩეხურ ლიტერატურას არ იცნობს. თუ მილან კუნდერას არ ჩავთვლით და ვაცლავ ჰაველს, მართლაც გამორჩეულ მოაზროვნეს, რომლის ნაწერებით დაინტერესება მისმა პოლიტიკურმა მოღვაწეობამაც განაპირობა. არადა როგორ წარმოგიდგენიათ, ასეთი დიდი კულტურის ერი ევროპის შუაგულში გამოჩენებული შეიძლება ორიოდე დიდ მწერალზე იყოს ჩამოკიდებული? რა თქმა უნდა არა, და ამიტომ დღეს ბოჰუმილ ჰრაბალზე ვისაუბრებთ, ბრწყინვალე ჩეხ პროზაიკოსზე, რომლის რომანი „ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს“ შარშან გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა. წიგნი ჩეხურიდან თარგმნა სულხან მუხიგულაშვილმა. როგორც დავადგინე, სულხანი მათემატიკოსია, ჩეხეთში თავისი პროფესიით მუშაობს, თავისუფალ დროს კი ამ კეთილი საქმიანობითაა დაკავებული. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კეთილითაც კი, ვინაიდან დღეს საქართველოში ჩეხურიდან თარგმნელები თითზე ჩამოსათვლელნი არიან. ბოჰუმილ ჰრაბალს სრულიად გამორჩეული ხელწერა აქვს. ტექსტი მორევივითაა, როგორც კი მასში ფეხს შედგამ, ეგრევე გითრევს. ერთი გაბმული ვნებიანი თხრობაა, რომელშიც ხილვადობის ხარისხი ძალიან მაღალია. ექსცენტრული პერსონაჟები, მათი გიჟმაჟი ქმედებები კადრებად გაგირბის თვალწინ. ასეთი რომანი კინოდრომ არ გარდასახულიყო, ცოდვა იქნებოდა. და დიდმა ჩეხმა რეჟისორმა ირჟი მენცელმა აქცია კიდეც იგი შესანიშნავ ფილმად. თუმცა რომანი მაინც ისეთი დატვირთული და ცინცხალია, რომ ყველას გირჩევთ ჯერ მისი კითხვისას საკუთარი წარმოსახვით გააცოცხლოთ ჰრაბალის სამყარო და მხოლოდ ამის შემდეგ ნახოთ, თუ როგორ აღიქვა ყოველივე ეს ირჟი მენცელმა. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ ინგლისურიდან თარგმნელ ქეთი ქანთარიას.
რა თქმა უნდა, ვიცოდი ჰრაბალი, მაგრამ არ მოველოდი, რომ ამდენად შაბეჭდილებას მოახდენდა. ესე არის ცნობილი ჩეხურ ლიტერატურაში, რომ მანერა, რომელსაც თვითონ დაარქვა პაბენი და ამ მანერით მწერალ და მოსაუბრე ადამიანებს პაბიტელები, ეს რაღაც ბევრი რომ ვიფიქრე, ვერენარი ანალოგი ვერ მოუძებნა და რაღაცა შუა ევროპული სულფიზმი დავარქვი ჩემთვის ლიტერატურაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი რაღაცა, სულ ყველა ცდილობს, რომ გაარკვიოს რა არის ეს პაბენი. როგორც ამბობთ, თვითონ ჩეხებსაც არ აქვთ ხანდახან პასუხი და მთარგმნელმაც ესევე მიპასუხა. თვითონ ავტორსაც რამდენიმე ნაირი სხვადასხვა განმარტება აქვს და ეს არის რაღაცა ნაზავი გროტესკის, ლაგამ ამოუძებელი ფანტაზიის და იუმორის გადაჭარბების სევდისაც. რაღაცნაირ ნაკადად აღწერს ამ ყველაფერს ჰრაბალი და ამბობს, რომ ეს არის მანერა ისეთი ადამიანის, რომელსაც ხილული სამყაროს მიმართ ისეთი აღფრთოვანება აქვს, რომ ვერ ზომავს რაღაცებს. და პაბიტელი არის ადამიანი, რომელსაც მოშვებული ონკანის ხმაზე ჩანჩქერზე უნდა ბაწერა. რაღაცით გავს შეიძლება ლათინო ამერიკელებს.
პატარა ადამიანზე ბევრ დიდ ადამიანს უწერია და ცხადია ყველას თავისი ხედვის კუთხით. ჰრაბალიც პატარა ადამიანზე წერს, რომელიც ფიზიკურადაც პატარაა, ტანდაბალია. ავტორის პირდაპირი ბანალური ანალოგია ამ შემთხვევაში სულაც არაა გამაღიზიანებელი, რადგან ეს კარიკატურისტის ხერხია, ვიზუალიზაცია, რომ სჭირდება პერსონაჟის შინაგანი ბუნების. მაგრამ წერილის დიდოსტატობა სწორედ იმაში ვლინდება, რომ ეს კარიკატურა რამდენიმე რთულ ფაზას გადის და ბოლოს კათარზისამდე მიდის. თითქმის სრულად გარდაიქმნება. თუმცა პატარა ადამიანობიდან რაღაც მთავარი თავიდანვე სულში ჩაბეჭდილი, მას მაინც შემორჩება. სიამაყე იმის გამო, რომ ოდესღაც ეთიოპიის იმპერატორს ემსახურებოდა. თუმცა მხოლოდ სიამაყე და მის მონათლაც არ იქნებოდა სწორი. ესაა მისთვის ცხოვრებისა და ადამიანების ღრმადცოდნა. ის ღრმადცოდნა, რომელიც მას მეტრდოტელმა სკრჟივანეკმა ნაბიჯ-ნაბიჯ ასწავლა. და თავად მეტრდოტელ სკრჟივანეკს კი ეს ღრმადცოდნა იმიტომ ჰქონდა, რომ თავის დროზე ინგლისის მეფეს ემსახურებოდა. ცოტა ძნელია ამ ლოგიკას გაუგო, თუ წიგნს არ წაიკითხავ, მაგრამ დავიჯერეთ, ეს ჰრაბალის პერსონაჟების ძალიან მყარი ლოგიკაა. აი ისეთი, წყალი რომ არ გაუვა. მოუსმინოთ ისევ ქეთი ქანთარიას.
ეს არის პატარა, ღარიბ ოჯახში დაბადებული ბიჭის ოცნება, რომ იცხოვროს ლამაზ სამყაროში. პრაღის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში და რესტორანში მუშაობს. ამას აღიქვავს რაღაც უკრიტიკოდ მთელი ეს ჰედონიზმი, რაღაც ისეთი უმანკოებით აქვს აღქმული. იმას შენს უკრიტიკოდ აღიქვავ, როგორც აბსოლუტურ სილამაზეს და იმას ასეთ ტკბები ამ ყველაფრით და ქსიამოვნებს, რომ მოგეცა საშუალება, რომელიღაცაც იგში ვიღაც მტვინი არ გაგიხვრიტოს და ეს ყველაფერი შეირგო და დატკბე. რაღაც ისტორია აქვს ამ პერსონაჟს, ოცნებობს, რომ გახდეს ძალიან მდიდარი, მაინდამაინც მილიონერი. და არის ეპიზოდი, როდესაც უკვე საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდია და მილიონერებს იჭერენ მონასტერში, რო არიან იქაც, რო სრულ ჰედონიზმში ცხოვრობენ რაღაც თავის გემოზე, რო ვერ ხვდები რატო ქვიათ, ნუ პატიმრობაში პირობით შეუძლებთ სახლში წავიდნენ, მაგრამ ერთად კარგად არიან. იშვიათად მინახავს ეგეთი სრული ჰედონიზმი და სინდისის ქენჯნის გარეშე რაღაცები ტკბობა, რაც აიქ არის აღწერილი.
როგორც ქეთი ქანთარიამ აღნიშნა, ეს ტკბობა არის ადამიანის ის ბუნება, რომელიც ჰრაბალს ამ რომანში წინა აქვს წამოწეული. პატარა იან დიტე ახერხებს სულ მუდამ იყოს ჯადოსნურ სამყაროში. არის ის რიგითი ოფიციანტი, სასტუმროს მეპატრონია და ანგარიშზე 2 მილიონი უდევს, თუ უკაცრიელ მაღალმთიან ადგილას ცხოვრობს განმარტოებულად, ცხენთან, ძაღლთან, კატასთან და თხასთან ერთად. თუმცა არის ერთი მომენტი, როდესაც მას სინდისის ქენჯნა ეწყება. ნაცისტებთან დაახლოების შემდეგ ხედავს თანამემამულე ჩეხებს, რომელთაც ეს ნაცისტები ხოცავენ და ეს ტანჯავს, მაგრამ საგულისხმოა, რომ ეს მისი განაცისტება ჯადოსნურ სამყაროში ყოფნის ზნებითაა გამოწვეული, იმით, რომ მას გერმანელი ქალი უყვარდება. ალბათ არ იქნება უინტერესო ბოჰუმილ ჰრაბალის ბედისწერაზეც მოусმინოთ ქეთი ქანთარიას.
92 წლის ასაკში საავადმყოფოში იწვოდნენ, არ ვიცი როგორ დაუწდა ფეხი, მაგრამ ფანჯრიდან გადავარდა, როცა მტრედებს აჭმევდა და ვერსიებიც არის, რომ თავი მოიკლავა, მაგრამ როგორ ჩანს უფრო არა, იმიტომ რომ იქ მედდის ჩვენება არის, რომ ჩვენი რგუნებაზე იყო ერთი წუთით ადრე და ეროტიული ლექსი მშთუნა. ხო და ეს გარდატეხის მომენტი მტრედებთან არის დაკავშირებული. რაღაც მომენტში ინტერესს კარგავს ამ სამყაროს მიმართ, რომელიც მას არ აღიარებს მილიონერად. და კლიანად გადადის იქ, სადაც მტრედები არიან. და თურმე ესეთი თვითმკვლელობის ხერხი მტრედებთან და ფანჯრიდან გადავარდნასთან დაკავშირებული რამდენიმე რომანში ჰქონია აღწერილი და ამიტომაც იყო ძლიერი ეჭვი, რომ თავი მოიკლა.
და ბოლოს მოусმინოთ ქეთი ქანთარიას აზრს ამ თარგმანზე და გავიგოთ, თუ როგორია მთარგმნელის სამომავლო გეგმები.
ეს რომანი განსაკუთრებულად მომეწონა ქართულად გამოცემულ თარგმანებს შორის. წარდგენილი იყო საბაზე წელს და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, როგორც ჯურის ერთ-ერთ წევრს მიმიწვის რაღაცა წვლილი მასში, რომ არ შევიდა შორტლისტში, სადღაც ითქვა, რომ ძალიან დიდი შრომა ვთქვა რედაქტორის, მაგრამ მე ესე მგონია, რომ ესეთი მდინარეობა, ესეთი ეს რიტმიკა, ტექსტ და რაღაც ეს მუხტი, რაც აქ არის, რომელი რედაქტორი ამას ტექსტში ვერ ჩადებს. მეორე წიგნია, რომელიც სულხან მუხიგულაშვილმა თარგმნა, მანამდე ვასილ ჰაველის ავტობიოგრაფიული წიგნი აქვს ნათარგმნი და როგორც ვთქვი, ეხლა ძალიან მალე უნდა გამოვიდეს ჰრაბალისავე რომანი ადამიანზე, რომელიც მუშაობს მაკულატურის გადამმუშავებლად და ელოდება წიგნებისგან შურისძიებას, იმის გამო რომ ანადგურებს მათ.
Кети Кантария саупробда диди чехи мцелис Бохумил Храбалис икнебсе, тамат таркманебсе. Мас холгрол библиотекаши умас минслам, программис авторма Шота Яташума. Амас обаши дасролдай чуэни шуа хамис программа, мас Мариям Джиаурели гауцхва. Диди матлоба урад хэбисуис. Чуэни мауц облоба гцелдеба асером дарчит чуэн стал хэбсе. Лапарагобс радио, тави суплеба.